Βέβαια που είμαστε εδώ. Με τη χάρη του Κυρίου θα διαβάσω από το 21 κεφάλαιο του Λουκά, αδερφοί. Είναι στη σελίδα 927, από το 5 εδάφιο. 9.27, δεύτερη στήλη, 5 εδάφιο, ΚΑΑ κεφάλαιο. Και ενώ τινές έλεγον περί του ιερού ότι είναι στολισμένον με λίθους, ωραίους και αφιερώματα, είπε, ταύτα τα οποία θεωρείται θέλουν συνελθεί η μέρα, εις τας οποίας δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Ρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε πότε λοιπόν θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείον όταν μέλος η ταύτα να γίνωσιν, ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε, διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός επλησίασε. Μη υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτόν. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας μη φοβηθείτε, διότι πρέπει ταύτα να γίνωση πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουσι γίνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πίνε και λοιμοί και θέλουσι νήστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Πρόδε τούτων πάντων θέλουσι επιβάλλει εφημάς τα σχήρας αυτών και θέλουσι σας καταδιώξει παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φερωμένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων ένεκεν το ονόματός μου. Και ταύτα και τούτο θέλει αποβεί σε εσάς προς μαρτυρία. Βάλετε λοιπόν εις τας καρδίας σας να μη προμελετάτε τι να απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν, εις την οποία δεν θέλω συδυνηθεί να αντιλογήσωσιν, ουδέ να αντισταθώσει πάντες η εναντίη σας. Θέλετε δε παραδοθεί και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θέλουσι θανατώσει την άσεξ ημών και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Πλην θρίξ εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθεί. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας. Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμους εις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία ας φεύγουσιν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτής ας αναχωρώσιν έξω, και οι εν της αγρής ας μη εμβαίνωσιν εις αυτήν, διότι η μέρε εκδικήσεως είναι αυτή, δια να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών εωσού εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών. Και θέλουσι είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουσιν από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη, διότι εδυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί και τότε θέλουσιν ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη με τα δυνάμιος και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολήν, ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωσι, βλέποντες γνωρίζετε αφ' αυτών ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, εωσού γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει είναι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Κοιτασμένη ημέρας εδίδασκεν εν το ιερό, τας δε νύκτας εξερχόμενος διενυκτέρευεν εις το όρος το ονομαζόμενον ελαιών. Και πας ο λαός από του όρθρου συνήρχετο προς αυτόν εν το ιερό, δια να ακούει αυτόν. Αμήν. Ξέρουμε ότι υπήρχε αυθεντικότητα στο μήνυμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε και αυτοί που θέλαν να πιστέψουν και αυτοί που δεν θέλαν να πιστέψουν ή ήταν απλώς αδιάφοροι ή ήταν αρνητές του Λόγου του Κυρίου και ερχόταν σε προστριβή με τον Κύριο, ήταν αναγκασμένοι να αναγνωρίσουν ότι κάτι αυθεντικό υπήρχε στο Λόγο του Κυρίου. Ότι κάτι αυθεντικό ο Θεός έδινε με τον άνθρωπο αυτόν, τον προφήτη αυτόν, τον Υιό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που δεν περνούσε απαρατήρητο και δεν μπορούσε κανείς όσο και να ήθελε να το περάσει απαρατήρητο. Μπορεί να μην πίστευε, μπορεί να αντιδρούσε, μπορεί να κατά κάποιο τρόπο να μην έδινε τη δέουσα προσοχή, αλλά δεν περνούσε απαρατήρητο. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι ο κόσμος τη νύχτα περνούσε ο Κύριος τη νύχτα του στο όρος των ελαιών και όλος ο λαός από του όρθρου μαζευόταν προς αυτόν στο ιερό, στις αυλές δηλαδή που επιτρεπόταν για τους ανθρώπους όλους τους Εβραίους, για να ακούει αυτόν. Ήταν τέτοια η εξουσία και η χάρη του Κυρίου που δεν ξέραν τι ακριβώς περιμέναν όλοι αυτοί που ήταν εκεί πέρα, αλλά πρωί-πρωί το πρώτο πράγμα που κάναν, όσοι μπορούσαν, οπωσδήποτε κάποιοι δεν θα πηγαίναν, αλλά αρκετός κόσμος και μάλιστα τόσους κόσμους ώστε λέει και πας ο λαός από το άρθρο. Δηλαδή όλοι οι ασχολούμενοι με ειλικρίνεια ή όχι τόσο πολύ ειλικρίνεια με τα πράγματα του Θεού, αυτοί από τον όρθρο, από την αρχή της μέρας, όταν ξημέρωνε η μέρα, πηγαίναν στο ιερό και καθόταν για να ακούσουν τον Κύριο και να κάνουν αυτό που οδηγούσε η ειλικρίνεια της καρδιάς τους. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι με αφορμή κάποια λόγια τα οποία του είπαν, όχι κακοπροαίρετα, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς του τα είπαν, λέει και νότινες έλεγαν για το ιερό ότι είναι στολισμένο με λίθους ωραίους και αφιερώματα. Ήταν εκεί ο Κύριος, ήταν με τους μαθητές του, δίδασκε και κάποιος παρατήρησε ότι είναι πολύ ωραία στολισμένο ο ναός, οι αυλές του ναού με λίθους ωραίους και αφιερώματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία αφιερώσαν άνθρωποι μετά την κατασκευή του ναού ή στη διάρκεια του ναού και προστεθήκαν στα υλικά με τα οποία φτιάχτηκε ο ναός. Τα οποία ήταν ιδιαίτερου κάλους πράγματα και ήταν ένα έξοχο οικοδόμημα ο ναός για την εποχή του, ήταν από τα δημιουργήματα αυτά, από τα κατασκευάσματα του ανθρώπου που κανείς, ακόμα και οι ειδωλολάτες αν ήταν, δεν περνούσε απαρατήρητος ο ναός. Με αφορμή αυτά τα λόγια ότι είναι ωραία αυτές οι πέτρες και τα αφιερώματα, έβαλε τα πράγματα στον τόπο τους. Ξέρουμε ότι όταν ο Κύριος μπήκε μετά τη θριαμβευτική του είσοδο με το γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ, έκλαψε για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντας το ιερό μάλιστα, έκλαψε. Βλέποντας τους ανθρώπους και τον τρόπο που δεν είχαν να ανταποκριθεί όπως έπρεπε να ανταποκριθούν στο λόγο του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, όταν βλέπουμε τα πράγματα, να τα βλέπουμε με το μάτι του Κυρίου. Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπω πράγματα για τα οποία λυπάται ο Θεός, στεναχωριέται ο Κύριος, θέλει να προσευχηθώ για αυτά, θέλει να θλίβεται η καρδιά μου για τον εαυτό μου ή για άλλους ανθρώπους και εγώ να βλέπω ότι είναι ωραίο αυτό το πράγμα και να μην καταλαβαίνω καμιά ανάγκη να εξητήσω τον Κύριο, να καταλάβω ότι θέλει να εργαστεί ο Θεός και να βλέπω ότι είναι ωραίος ο ναός τη στιγμή που ο ναός δεν είχε στους ανθρώπους αυτούς που ήταν εκεί μέσα, δεν είχε φέρει το αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε να φέρει και βέβαια το αποτέλεσμα που ο Θεός θα έφερε στις καρδιές ανθρώπων θα ερχόταν με τον καινούριο ναό που θα έφτιαχνε ο Θεός που ήταν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος το ήξερε αυτό το πράγμα, ήξερε ότι εν πάση περιπτώσει ο ναός έφερε το αποτέλεσμα που ήταν να φέρει και η χαρά των ανθρώπων ήταν ο Χριστός. Λέει ο λόγος του Κυρίου ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέει στους Γαλάτες, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιό του. Απότομα ήρθε ο Υιός. Και μόνο κάποιοι άνθρωποι που μελετούσαν το λόγο του Κυρίου και παίρναν τα μηνύματα του ουρανού, οι μάγοι περισσότερο, και από αυτούς και από αυτά που παρατηρήσαν οι μάγοι, οι άλλοι ψάξαν και είδαν ότι πού θα γεννηθεί ο Χριστός. Αλλά ήταν κάτι απότομα, εξαπέστειλε τον Υιό του ο πατέρας. τον έστειλε ξαφνικά μέσα στον κόσμο. Είχε προετοιμαστεί με προφητείες ο λόγος του Κυρίου να δεχτεί ο λαός Ισραήλ τον Υιό, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αφοσιωμένος στα δικά του πράγματα, δεν καταλάβανε οι Εβραίοι, καταλάβανε οι μάγοι ότι κάτι γίνεται. Πόσο το καταλάβαν και αυτοί δεν ξέρω, αλλά καταλάβαν ότι κάτι σπουδαίο γίνεται. Και αφορμή πήραν οι Εβραίοι από τους μάγους να καταλάβουν αυτό το πράγμα, ότι γεννιέται, και αν γεννιέται θα είναι στην Βηθλεέμ. Και όχι ότι δώσαν τη δέουσα προσοχή τότε, πολύ λίγοι από το Ισραήλ δώσαν τη δέουσα προσοχή, γιατί το μυαλό τους ήταν σε άλλα πράγματα. Και το μυαλό μας, αδερφοί, καλείται να είναι στα πράγματα που θέλει ο Θεός. Αν είμαστε εναρμονισμένοι με τον Κύριο, αν προσευχόμαστε και η καρδιά μας ανεβαίνει μπροστά στον Κύριο, σημαίνει ότι εναρμονίζεται η καρδιά μας με τα πράγματα του Θεού. Όπως βλέπει τα πράγματα ο Θεός, τα βλέπουμε και εμείς. Αν δεν τα βλέπουμε όπως τα βλέπει ο Θεός, τότε παίρνουμε τον ίδιο το λόγο του Κυρίου για να παρασυρθούμε. Και ξέρουμε πόσες αιρέσεις βγαίνουν από το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή, διαστρέφοντας την ερμηνεία του λόγου του Κυρίου σε πράγματα που λέει ο Θεός. Δεν λέμε τώρα για πράγματα που δεν είναι από το λόγο του Κυρίου. Άνθρωποι δίνουν ερμηνείες στα πράγματα αυτά που καμιά σχέση δεν έχουν με το θέλημα του Κυρίου. Γιατί οι καρδιές είναι μακριά από το θέλημα του Κυρίου. Και μας λέει στη συνέχεια ο Κύριος στους Γαλάτες ότι μετά εξαπέστειλε, ξαφνικά έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Ξέραν οι μαθητές που το περιμέναν στο Ανώγιο ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Ακριβώς πώς θα ερχόταν και τι θα έκανε δεν το καταλαβαίνανε κι αυτοί. Ο λαός όμως ο πολλής. Οι Εβραίοι και οι εθνικοί αργότερα που επρόκειτο να πιστέψουν και να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο δεν το ξέραν. Ξαφνικά κάνει ο Θεός τα πράγματα. Αλλά ξαφνικά ο Θεός στρέφει την προσοχή μας στα πράγματα που κάνει εκείνος. Όχι στα πράγματα που εμείς βλέπουμε. Ακόμα και στον ίδιο τον ναό που ο Θεός είχε κάνει. Ο Θεός έβαλε ανθρώπους να τον κάνουν. Ανθρώπους ασεβείς ήταν ο Ηρώδης. Αλλά πάντως ήταν από το Θεό να γίνει ο ναός. Ήρθε καιρός να δουν αλλού. Ήρθε καιρός να βλέπουν τον ναό και να μην βλέπουν τα αφιερώματα, αλλά να βλέπουν στον Χριστό που είχε εξαποστείλει ήδη μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Κύριος και πρόκειτο μετά από λίγο να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού. Και να βλέπουν επίσης το λαό σαν ένα λαό που δεν έβλεπε τα πράγματα του Θεού. Είχε τη δυνατότητα να τα δει τα πράγματα αυτά, αλλά δεν τα έβλεπε. Και έπρεπε την προσοχή του ο λαός να τη δώσει και πολύ περισσότερο οι μαθητές βέβαια και αυτοί που ήταν γύρω από τον Κύριο, σε αυτόν τον τρόπο που σκεφτόταν ο Κύριος. Ο Πατέρας και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και τους λέει, κόβοντας τελείως αυτό το πράγμα, κάνοντας μια παρατήρηση η οποία ήρθε να ανατρέψει τον τρόπο που σκεφτόταν. Τελείως να τον ανατρέψει. Βλέπετε, λέει, αυτά τα πράγματα. Θα έρθουν μέρες στις οποίες, και μάλιστα δεν μιλούσε για μακρινές μέρες, γιατί στη συνέχεια και λίγο πριν βλέπουμε στο Λουκά και στα άλλα Ευαγγέλια μίλησε και για γεγονότα του τέλους. Εκείνα τα γεγονότα στα οποία αναφερόταν εδώ στο σημείο αυτό επρόκειτο σε 35 χρόνια να γίνουν, σε πολύ λίγα χρόνια, σε 37 χρόνια περίπου να γίνουν. Οι άνθρωποι αυτοί θα τα βλέπαν που ήταν μπροστά του, εκτός από κάποιους υπέργυρους που είχαν πεθάνει. Σε πολύ λίγα χρόνια λοιπόν, λέει, δεν θα αφαιθεί λίθος επί λίθων που δεν θα κατακρεμιστεί. Και βλέπουμε ότι με την αφορμή λοιπόν αυτή στρέφει ο Χριστός την προσοχή των μαθητών και αυτών που θέλαν να είναι μαθητές του στα πράγματα όπως τα βλέπε εκείνος και τους δίνει μια προφητεία. Όχι με τον τρόπο τον ανθρώπινο που εμείς περιμένουμε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι το κάνουμε και εσύ είμαστε πιστοί, το κάνουμε περιμένοντας να μας οριστούν κάποια χρόνια λεπτομερή και να μας δοθούν προφητείες και περίπου ένα περίγραμμα που να λέει ότι τότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά στρέφει ο Κύριος την προσοχή μας στα πράγματα του Θεού και δίνει την προφητεία με τον τρόπο αυτόν που θέλει να αυξήσει την υπακοή μας σε αυτόν. Αυτό αποσκοπεί ο Κύριος. Δεν έχετε με τον τρόπο τον αρρωστημένο που κάνουν οι άνθρωποι που παίρνουν ένα κομμάτι του λόγου του Κυρίου και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το τοποθετήσουν χρονικά εκεί που θέλουν αυτοί. Τραβώντας όλες αυτές τις ιδέες που έχουν μέσα στο μυαλό τους ή που τους λένε κάποιοι άλλοι. Αλλά έρχεται και δίνει προφητεία που ήταν πολύ σημαντική για τη γενιά τους ανθρώπους που τους ακούγαν και τους εφιστά την προσοχή στο θέλημα του Κυρίου, στον τρόπο αυτόν που με φόβο Άγιο έπρεπε να λατρεύουν τον Κύριο και να βλέπουν ότι αυτό που χρειάζεται είναι να οι καρδιές τους να ταπεινωθούν μπροστά στον Κύριο για τον εαυτό τους και για το λαό. Και τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους. Με την αφορμή όμως αυτή μιλάει παρακάτω και λέει πότε, ότι θα γινόταν σύντομα μέσα στη γενιά αυτή θα γινόταν η καταστροφή. Για την οποία καταστροφή και δίνει κάποια πράγματα σημεία που θα προετοίμασταν αυτή την καταστροφή και τους δίνει και οδηγίες τι να κάνουν. Οπότε είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη το λόγο του Κυρίου από κάθε πλευρά και να ετοιμαστούμε μπροστά στον Κύριο, αδερφοί. Γιατί η συνέχεια αυτού του κομματιού που διαβάζουμε δεν γίνεται ακριβώς στην επόμενη αλληλουχία των σκέψεων του Κυρίου, αλλά γίνεται στο 20 εδάφιο και λέει «Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτής». Θα έρθει η στιγμή να ερημωθεί και σύντομα, και το λέει σε αυτούς και που θα βλέπουν πραγματικά την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατόπεδα. Μην το πάρετε αβασάνιστα ότι περικυκλώθηκε από στρατόπεδα η Ιερουσαλήμ, να ξέρετε ότι επίκειται μια καταστροφή, μια ερήμωση. Γιατί τότε λέει και τους δίνει οδηγία και ξέρουμε από την ιστορία, αδελφοί, ότι κάποιοι χριστιανοί, Εβραίοι χριστιανοί, δεν λάβαν υπόψη αυτή την οδηγία και κάποιοι τη λάβαν υπόψη. Λέει, τότε αυτοί που είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν στα βουνά και αυτοί που είναι στο μέσο της Ιερουσαλήμ ας βγουν απ' έξω από την Ιερουσαλήμ και αυτοί που είναι στους αγρούς ας μην μπαίνουν σε αυτήν. Δηλαδή, οι άνθρωποι ας φύγουν οπωσδήποτε έξω από την Ιερουσαλήμ και μάλιστα αυτοί που είναι στην Ιουδαία σε άλλες περιοχές, σε τόπους και σε πόλεις μικρότερες, ας πάνε και αυτοί στα βουνά. Να ξέρετε ότι όλες τις πόλεις την Ιερουσαλήμ και όλες τις πόλεις που είναι γύρω από αυτήν θα τις ελέγχουν στρατόπεδα. Θα έρθουν στρατόπεδα στρατός, ο οποίος θα τις περικυκλώσει, γιατί λέει είναι οι μέρες εκδικήσεως αυτές. Είπαν, ξέρουμε αργότερα, λίγο αργότερα, το αίμα του ας είναι σε εμάς και στα παιδιά μας. Και αυτό το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού γινόταν αιτία, το οποίο πήραν απάνω τους, χωρίς να έχουν καθαριστεί, χωρίς να έχουν μετανοήσει αυτοί που δεν μετανόησαν, έγινε αιτία να κάνει εκδίκηση ο Κύριος για αυτή την θυσία που έγινε, την επέτρεψε ο Κύριος μεν, αλλά την έκανε ο Ισραήλ καταχρηστικά, χωρίς να υπάρχει καμιά αμαρτία στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, για τον οποίο δεν ζήτησαν συγγνώμη, δεν μετανόησε η καρδιά τους, βάραινε επάνω στην Ιερουσαλήμ. Και ήταν οι μέρες εκδικήσεως, θα ερχόταν πολύ σύντομα οι μέρες εκδικήσεως, για να εκπληρωθούν όλα τα γεγραμμένα. Και οι προφητείες που αφορούσαν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αυτήν την καταστροφή, γιατί και άλλες καταστροφές γίνανε και προφητεύονται, θα εκπληρωνόταν τότε. Και λέει αλίμονο στις εγκυμονούσες και στις θυλάζουσες εκείνες τις μέρες, γιατί θα είναι μεγάλη στεναχώρια πάνω στη γη και οργή κατά του λαού αυτού. Κατά του λαού αυτού, δηλαδή κατά του Ισραήλ. Και θα πέσουν με μαχαίρι και θα φερθούν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη. Και η Ιερουσαλήμ, λέει, θα είναι πατουμένη υπό εθνών μέχρι που να εκπληρωθούν τα χρόνια των εθνών. Και ξέρουμε ότι 1870 περίπου χρόνια εδόθη η Ιερουσαλήμ και τα γύρω από την Ιερουσαλήμ στα έθνη. Κατά το λόγο του Κυρίου. Και όταν ο Κύριος δίνει το θέλημά του και προφητεύοντας το λόγο του Κυρίου πράγματα, δίνεται αυτό για να προφυλαχτούμε οπωσδήποτε ο λαός του, αλλά και για να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι Κύριος σε όλα τα έθνη και στο λαό Ισραήλ και σε όλα τα έθνη. Και αυτός δίνει το σχέδιο του, φανερώνει το σχέδιο του και το σχέδιο του, όπως φανερώνει στο λόγο του Κυρίου, όταν ερμηνευτεί σωστά βέβαια, εκπληρώνεται ακριβώς. Ξέρουμε ότι κάθε προφητεία που είναι γραμμένη στο λόγο του Κυρίου, από αυτές που ήδη έχουν εκπληρωθεί, εκπληρώθηκε με τον ακριβή τρόπο που λέει ο λόγος του Κυρίου. Και με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα εκπληρωθούν οι υπολοιπόμενες προφητείες, αυτές που μέχρι στιγμής δεν έχουν εκπληρωθεί. Και βλέπουμε ότι αυτά ακριβώς, οι παρατηρήσεις της περίοδου αυτής, οι οποίες δίνονται εδώ στους Ισραηλίτες που θα ζούσαν τότε, δεν δίνονται ξανά στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Γιατί στην Αποκάλυψη του Ιωάννη μιλάει πάλι για μια καταστροφή του λαού Ισραήλ, η οποία όμως θα είναι 1260 μέρες. Θα είναι τότε που θα πάει ένα μέρος του λαού και θα σωθεί από τον Κύριο στην έρημο μέσα. Και δεν θα πατιέται πάλι η Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα είναι πολλά χρόνια τα οποία έχει δοθεί η Ιερουσαλήμ στα έθνη να την πατούν, πρώτον, και δεν θα φερθούν σε εχμαλωσία, θα καταστραφούν. Όλοι αυτοί που θα μείνουν πίσω τότε θα καταστραφούν. Σε εκείνη την περίπτωση τονίζει ότι αυτός που είναι στην ταράτσα να μην πάει κάτω να πάρει τα σκεύη του. Και αυτός που είναι στο χωράφι να πάει πίσω. Εδώ θα δινόταν περισσότερος χρόνος. Μέχρι που τα στρατόπεδα να πηγαίναν γύρω από την Ιερουσαλήμ και να κλείναν τελείως την Ιερουσαλήμ ώστε να μην μπορεί να φύγει κάποιος, υπήρχαν κάποιες μέρες, ίσως και κάποιες εβδομάδες που κάποιος μπορούσε να διαφύγει. Και αυτοί που λάβαν υπόψη την προφητεία αυτή το κάναν ακριβώς αυτό. Φύγαν είτε στο Ισραήλ είτε και έξω από το Ισραήλ και σωθήκαν. Και ήταν από τους Ισραηλίτες οι οποίοι προφυλαχτήκαν. Αυτοί που δεν το λάβαν υπόψη και στον χρόνο, τον αρκετό χρόνο που εδόθη, δεν αξιοποίησαν την πληροφορία αυτή, σφαγήκαν. Και βέβαια, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις ερχόταν πολύ στο όνομα του Κυρίου και λέγαν ότι είμαι απεσταλμένος του Κυρίου. Και σε εκείνη την περίπτωση ξέρουμε στην ιστορία του Ισραήλ ότι κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι είναι προφήτες που έχουν ειδική διακονία για να προετοιμάσουν το λαό και ίσως κάποιοι είπαν ότι είναι και ο ίδιος ο Χριστός, αλλά και αργότερα προετοίμασε ο Κύριος και είπε ότι βλέπετε, λέει, μη πλανηθείτε, γιατί πολλοί θέλουν συλληφθεί στο όνομά μου λέγοντας ότι εγώ είμαι και ο καιρός επλησίασε. Πολλοί άνθρωποι δώσαν σημασία σε δασκάλους, προφήτες που είχαν σηκωθεί μέσα στο λαό, ακόμα και μέσα στις εκκλησίες, οι οποίοι προσπαθούσαν να σύρουν τους μαθητές πίσω από αυτούς. Και είχαν δικές τους διδασκαλίες περί του πώς θα εσώζεται το Ιερουσαλήμ, ότι με αντίσταση, γιατί αυτοί που σταθήκαν μέσα στην Ιερουσαλήμ είχαν σκοπό να αντισταθούν. Και πιστεύαν ότι επειδή ήταν ο Κύριος μαζί τους θα νικούσαν και δεν νίκησαν τελικά. Είτε ήταν χριστιανοί ακόμα είτε δεν ήταν χριστιανοί. Αλλά μας καλεί ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, να δώσουμε προσοχή σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτές οι εμφανίσεις ψευδοπροφητών και ψευδόχριστων είναι πολύ περισσότερες στις μέρες τις δικές μας. Και όχι απλώς σήμερα, εδώ και αρκετά χρόνια πολλοί άνθρωποι τονίζουν ότι είναι απεσταλμένοι του Κυρίου τουλάχιστον προφήτες, και αρκετοί λένε ότι είναι και ο Χριστός που ξαναήρθε πάνω στη γη, για να προετοιμάσουν ανθρώπους που είναι αφιερωμένοι. Και ο Κύριος μας λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μας έστειλε τον Υιό του ο Κύριος και έφτιαξε την Εκκλησία του ο Κύριος και μας έστειλε το Πνεύμα του Άγιο. Και δεν έχουμε ανάγκη τίποτα περισσότερο από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και από το Πνεύμα του Άγιο για να σταθούμε. Και ξέρουμε ότι με κάθε σιγουριά η δύναμη, η χάρη που χρειαζόμαστε δίνεται πνευματικά από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος κρατάει όλους μας στην αγκαλιά του. Εργάζεται με όλους αυτούς που είναι ειλικρινοί πιστοί και είναι σε θέση ο πιστός όταν μείνει μέσα στην Εκκλησία, γύρω από τους δούλους του Κυρίου που σήκωσε ο Θεός και ξέρει ότι είναι άνθρωποι του Θεού και έχει οργανική σχέση με τον Χριστό, να μείνει πιστός σε όποια περίπτωση και όσο πλησιάζουν αυτές οι μέρες και έρχεται ο καιρός που θα εκπληρωθούν ξανά, τώρα ξέρουμε στο τέλος όλες οι προφητείες που αναφέρονται στην αρπαγή της Εκκλησίας, στη Δευτέρα Παρουσία, στην μεγάλη θλίψη που θα είναι στο λαό Ισραήλ και θα επηρεάσει όλα τα έθνη. Ξέρουμε ότι πολλά γεγονότα από αυτά που λέει και εδώ προετοιμάζουν αυτή την έλευση αυτών των γεγονότων, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να μείνουμε στο Χριστό. Μένοντας στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα του Κυρίου μπορούμε να σταθούμε. Γιατί, λέει, πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου και θα λένε εγώ είμαι και ο καιρός επλησίασε. Μη πάγετε λοιπόν, λέει, πίσω από αυτούς. Προετοιμάζει ο Κύριος και λέει ότι τις μέρες αυτές μην στεναχωριέστε πότε ακριβώς θα είναι, λέει παρακάτω ότι μέσα στη γενιά αυτή θα είναι, αλλά προσέξτε ιδιαίτερα να σταθείτε εκεί που σας λέω. Αν σταθείτε εκεί που σας λέω, τότε θα μπορέσετε να περάσετε τη δυσκολία αυτών των ημερών και να κάνετε το θέλημά μου. Μη πάγετε λοιπόν, λέει, πίσω από αυτούς. Και όταν, λέει, ακούστε πολέμους, ακαταστασίες, μη φοβηθείτε. Και ξέρουμε ότι και στο τέλος τώρα μεγάλοι πόλεμοι ξεκίνησαν αυτή την περίοδο. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι και άλλοι τοπικοί πόλεμοι που σε μεγάλο βαθμό γίνονται στον κόσμο είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι πλησιάζουν οι μέρες της δεύτερης έλευσης του Κυρίου Ιησού. Γιατί, λέει, αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα. Αλλά δεν είναι αμέσως το τέλος. Θα δείτε και βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι και σήμερα στην εποχή μας ή λίγο πριν από 100 χρόνια όταν ξεκινήσαν τέτοια γεγονότα να γίνονται, δώσαν κατευθείαν την πληροφορία ότι τότε θα γίνει ο ερχομός του Κυρίου. Και αυτή η πληροφορία ήταν κάτι που ήταν έξω από το θέλημα του Κυρίου. Λέει, θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θα γίνουν κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείνες και λοιμοί και αρρώστιες. Και θα είναι φόβητρα και σημεία μεγάλα των ανώ. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξετυλίγει συνοπτικά όλα αυτά τα σημεία τα οποία θα εκπληρωθούν μέχρι το δεύτερο ερχομό του. Δίνει αναλυτικότερα, πολύ αναλυτικότερα τέτοιες πληροφορίες για την τις εφτάδες των θλίψεων που θα γίνουν στην Αποκάλυψη και εκεί πολύ αναλυτικά λέει στον Ιωάννη αυτά που θα γίνουν. Αλλά συνοπτικά στα Ευαγγέλια μέσα δίνει αυτή την πληροφορία ότι θα αρχίσει αυτή η περίοδος και θα γίνουν στο τέλος αυτής της περίοδου φόβητρα και σημεία μεγάλα. Και ξέρουμε ότι αυτό ακριβώς χρησιμοποίησε και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα. Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που ξεκινώντας την Πεντηκοστή θα τελειώσει όταν τα φόβητρα θα γίνουν. Είναι μια μεγάλη περίοδο, 2.000 χρόνων περίπου, αλλά θεωρεί ο λόγος του Κυρίου αναγκαίο να πει ότι ξεκινάει έτσι και θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο. Εμείς όμως καλούμαστε να είμαστε προσκολλημένοι αδερφοί στον Κύριο. Πρόδε τούτων πάντων θα βάλουν τα χέρια τους πάνω σας και θα σας καταδιώξουν και θα σας παραδώσουν σε συναγωγές και φυλακές. Και τώρα μιλάει για όλη την περίοδο της Εκκλησίας. Αυτά είναι και σε άλλα σημεία, βέβαια σε πάρα πολλά σημεία ο λόγος του Κυρίου μιλάει για τα χαρακτηριστικά που έχει η Εκκλησία, οι άνθρωποι που κηρύττουν το λόγο του Κυρίου, αλλά και όλοι οι πιστοί οι οποίοι ανήκουν στην Εκκλησία. Λέει, θα σας παραδώσουν και δεν εννοεί μόνο τους Αποστόλους, πρωτίστως τους Αποστόλους, αλλά εννοεί και κάθε πιστό άνθρωπο. Και θα σας φέρουν, λέει, μπροστά σε βασιλιάδες και σε ηγεμόνες ένεκεν το ονόματός μου. Και αυτό, λέει, θα αποβεί σε εσάς για μαρτυρία. Δηλαδή εγώ επιτρέπω να συμβεί αυτό το πράγμα για να δοθεί η μαρτυρία. Και ξέρουμε οι βίοι των Αγίων που σε ένα μεγάλο βαθμό μας μεταφέρουν στα θαυμάσια που έκανε ο Κύριος στην πρώτη περίοδο, στους πρώτους αιώνες αυτοί που ξέρουμε, αλλά και σύγχρονοι βίοι Αγίων, ανθρώπων που μαθαίνουμε τώρα και με τον Άησις ακόμα, ότι άνθρωποι, χριστιανοί, πιστοί του Κυρίου μαζευτήκαν για να λατρέψουν τον Κύριο σε περιοχές της γης ιδιαίτερα που έχουν και μουσουλμανικό και χριστιανικό στοιχείο και περικυκλωθήκαν ξαφνικά από μουσουλμάνους που τους δώσαν μια ευκαιρία να σωθούν, να αρνηθούν τον Κύριο. Και αυτοί, έχοντας δώσει μάλλον την καρδιά τους στον Κύριο, δώσαν τη μαρτυρία τους συνολικά ίσως και όλοι μαζί και πολύ λίγοι μπορεί να επιλέξαν να ξεφύγουν με τον τρόπο που τους δώσαν αυτοί οι άνθρωποι οι μουσουλμάνοι. Δεχτήκαν να πεθάνουν για τον Κύριο. Και με τον τρόπο αυτόν, σε όλες τις εποχές, σε όλους τους τόπους, δίνεται η μαρτυρία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας μην θεωρούμε ότι είναι πάντοτε φυσικό να έχουμε ελευθερία και να μην χρειάζεται και με το αίμα μας κάποιες φορές να δοθεί η μαρτυρία του Κυρίου Ιησού. Μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια σε μια χώρα ή σε μια περιοχή της γης που δεν χρειάστηκε αυτό το πράγμα, όμως ξέρουμε ότι όπως οι αδελφοί μας στο πρόσωπο της γης και τώρα ακόμα πολλοί από αυτούς γίνεται αιτία να, η μαρτυρία τους να δοθεί και η μαρτυρία αλλά και να πεθάνουν πολλοί από αυτούς, μπορεί και αυτό το πράγμα να συμβεί και σε εμάς. Και ξέρουμε ότι όσο πλησιάζουν τα γεγονότα για να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, τόσο θα γίνεται στενότερος ο δρόμος των πιστών ανθρώπων. Μάλιστα των πιστών ανθρώπων που τολμούν να μιλούν για τον Κύριο. Γιατί είναι αλήθεια ότι, και το βλέπουμε και στη δική μας συμπεριφορά και στον δικό μας ανθρώπων τη συμπεριφορά, ότι πολλές φορές έτσι συζητώντας και με συγγενείς και με άλλους ανθρώπους, λέει ο άλλος ότι αφού δεν θέλει να δεχτεί τον Χριστό, άμα του μιλάω για τον Κύριο, στεναχωριέται. Και δεν μπορώ λοιπόν να έχω επαφή μαζί του. Όμως το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν μπορώ να μιλάω στον άλλον όταν καταλάβω ότι έχει δοθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου και αυτός δεν θέλει να το δεχτεί. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να κάνω ευκολότερο το δρόμο το δικό μου από αυτόν που επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή μου προκειμένου να δοθεί η μαρτυρία του Κυρίου Ιησού στο περιβάλλον μου. Πρέπει οι άνθρωποι να ακούν για τον Χριστό. Μπορεί να μην θέλουν να ακούσουν, αλλά ο μόνος τρόπος να σωθούν οι άνθρωποι είναι να πιστέψουν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και κάθε ευκαιρία που το Πνεύμα το Άγιο δίνει να φέρουμε τη μαρτυρία του Κυρίου Ιησού, έστω και αν στεναχωρηθούν οι άνθρωποι, έστω και αν έτσι δεν μπορούμε τόσο εύκολα στη συνέχεια να συζητήσουμε για άλλα θέματα μαζί τους, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί σκεφτείτε αδερφοί ότι θα φτάσουμε μια μέρα μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και θα είναι μπροστά και μαζί μας άνθρωποι που είναι συγγενείς μας, που είναι γείτονές μας, άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον μας, και αυτοί οι άνθρωποι, για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να έχουμε κάνει προσευχή και να έχουμε μαρτυρήσει το όνομα του Κυρίου όσο χρειάζεται και όσο μας οδηγεί ο Κύριος. Αυτό το μέτρο του τι θα κάνουμε δεν είναι πώς εμείς θα κάνουμε ελαφρύτερη την επικοινωνία μαζί τους, αλλά πώς θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου στην περίπτωση αυτή, ώστε να μην μπορεί κανείς να πει ότι ήταν από τον Κύριο να δοθεί το μήνυμα του Κυρίου, ήταν από τον Κύριο άνθρωποι να ακούσουν ή να γίνει προσευχή για αυτούς και εμείς δεν κάναμε. Κάθε ευκαιρία που είχαμε να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου θα φανεί πολύ σκληρό στην παρουσία του Κυρίου να μην έχει αξιοποιηθεί ενώπιον του Κυρίου. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν με κάποια προσευχή, με κάποια νηστεία που θα κάναμε εμείς, μπορούσαν να σωθούν, σκεφτείτε το μέλλον, τη διαφορά της κατάληξής τους κοντά στον Κύριο ή μακριά από τον Κύριο. Πρέπει, εάν ξέρουμε και αν καταλαβαίνουμε το μέγεθος της σωτηρίας που έκανε ο Κύριος σε μας, να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία και κάθε τρόπο πρόσφορο που το Πνεύμα το Άγιο δίνει, ώστε να δοθεί η μαρτυρία του Κυρίου Ιησού στο περιβάλλον μας. Χωρίς βέβαια να ξεπερνάμε τα όρια που ο ίδιος ο Κύριος μας βάζει. Γιατί πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους. Έχει δοθεί κάποια στιγμή η μαρτυρία και αν ο άνθρωπος δεν θέλει, μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτόν. Αλλά πάντοτε πρέπει να ψάξουμε και να δούμε το περπάτημά μας. Καταρχήν, πώς στεκόμαστε στο περιβάλλον μας, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν ανθρώπους που κάτι μυστικό έκανε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους, κάτι καινούριο. Πριν τους μιλήσουμε για τον Κύριο, πρέπει η συμπεριφορά μας να δείχνει ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη δική τους συμπεριφορά και από τη δική μας προτού να πιστέψουμε. Και από εκεί και πέρα να ακούσουν και το λόγο του Κυρίου ξεκάθαρα, ρητά να διατυπώνεται με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος και οδηγεί το Πνεύμα του Κυρίου. Βάλετε, λέει λοιπόν, στις καρδιές σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε. Και είναι αλήθεια, αδερφοί, ότι σε περιοχές της γης που γίνεται μεγάλο έργο, πολύ λίγο οι άνθρωποι, και ή γινόταν στο παρελθόν ή σήμερα γίνεται, πολύ λίγο οι άνθρωποι μετράν τη γνώμη που θα έχουν για αυτούς οι συνάνθρωποι τους. Δεν τη μετράνε τη γνώμη. Σε περιβάλλοντα δηλαδή που ο Κύριος εργάζεται και κάνει θαυμάσια πράγματα και βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο και ψυχές σώζονται, αυτοί που χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία από τον Κύριο για να γίνουν αυτά τα έργα, δεν υπολογίζουν το περιβάλλον τι θα πει για αυτούς. Δεν το υπολογίζουν. Το αν θα μεταβληθεί η γνώμη των ανθρώπων, αν θα γίνουν δυσκολότερα τα πράγματα για αυτούς. Και μάλιστα μέχρι του σημείου τότε που γίναν η μαρτυρία με φυλακίσεις και με φόνους, σε σημείο που οι άνθρωποι ομολογούσαν τον Κύριο και σε δικούς τους ανθρώπους και σε ξένους και δεν αρνιόταν με τίποτα και δεν υποχωρούσαν καθόλου σε αυτό που τους έλεγε ο αυτός που τους εξέταζε, που τους ανέκρινε, για να δοθεί πλήρη η μαρτυρία του Κυρίου Ιησού. Και πιστεύω ο Κύριος φτιάχνει μέσα μας ανθρώπους που με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δώσουν τη μαρτυρία του Κυρίου Ιησού Χριστού και να πονάει η καρδιά τους για τους ανθρώπους και την κατάληξή τους και για το θέλημα του Κυρίου και για το να υψωθεί το όνομα του Κυρίου μέσα στη συγγένειά τους και μέσα στους αγνώστους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Και τέτοιοι άνθρωποι είναι που γίνονται αιτία και γίνονται εργαλείο ώστε να αυξηθεί η Εκκλησία σε ποιότητα και σε ποσότητα. Γιατί λέει, εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία στην οποία δεν θα μπορέσουν να αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν όλοι εναντί σας. Και το στόμα και η σοφία δίνεται σε ανθρώπους με ζήλο για τον Κύριο. Οι επεμβάσεις του Κυρίου όταν κάναμε προσευχή κατά μόνας ή όταν προσευχόμαστε στην Εκκλησία δίνονται όταν υπάρχει ζήλος σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Πιστεύω, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι εγώ βαφτίστηκα την τρίτη μέρα που πίστεψα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 10 χρόνια και 15 και 20 χρόνια, οι οποίοι δεν έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Και πιστεύω, αδερφοί, ότι όταν η καρδιά του ανθρώπου έρχεται στο σημείο που θέλει ο Θεός, τότε τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Τότε λαμβάνει από τον Θεό αυτό που χρειάζεται. Οπωσδήποτε μπορεί ο Θεός κάποιο έργο ειδικό και κάποιο σχέδιο να έχει στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά δεν είναι καθόλου παράξενο την τρίτη μέρα ένας άνθρωπος να στάθηκε η καρδιά του ανοιχτή μπροστά στον Κύριο για να του βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και ο άλλος να έκανε 10 χρόνια και 20 χρόνια. Και δεν πρέπει να είναι αρνητικά κάποιος να αντιμετωπίσει τα πράγματα, αλλά να θέλουμε οι καρδιές μας μπροστά στον Κύριο να κάνουν αυτό που κάνουν μπροστά στον Θεό, έτσι όπως ο Κύριος σχεδίασε να γίνει. Γιατί είναι σίγουρο ότι αν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που διαβάζουμε στο λόγο του Κυρίου. Τότε οι καρδιές μας θα είναι έτοιμες για να μπορεί ο Θεός να βάζει απολογία μέσα μας που να σώζει ανθρώπους. Που οι άνθρωποι να μην μπορούν να αντιλογήσουν στα λόγια μας ή να γίνονται θαυμάσια πράγματα τα οποία γινόταν σε εποχές και γίνονται και σήμερα και γίνονται και ανάμεσά μας, όταν οι καρδιές μας ετοιμάζονται και είναι όπως θέλει ο Κύριος. Ας μην ησυχάζουμε μέχρι που η καρδιά μας να ετοιμαστεί. Ας θεωρούμε ότι από τη μεριά του Κυρίου είναι δεδομένο ότι θα κάνει τα ίδια πράγματα. Από τη μεριά τη δική μας όμως, ας αμφισβητούμε με τον τρόπο το θετικό αυτόν, με πίστη, αν είναι η καρδιά μας έτοιμη, και ας θεωρούμε ότι μπορεί να σταθεί η καρδιά μας. Μπορεί να είναι στο επίπεδο αυτό, ώστε τα ίδια πράγματα να κάνει ο Κύριος και σε εμάς και στη διακονία μας και στη συγγένειά μας και σε οτιδήποτε το Πνεύμα το Άγιο θέλει να κάνει. Έτσι. Θέλει οπωσδήποτε ο Κύριος να βρισκόμαστε μεταξύ μας και θέλει στο σπίτι μας να προσευχόμαστε, αλλά θέλει να κάνει και καινούργια πράγματα. Να χρηστούμε με λάδι καινούργιο και να κάνουμε πράγματα τα οποία ο Κύριος μας οδηγεί να τα κάνουμε και ίσως μας οδηγεί και κάποια χρόνια να τα κάνουμε και ακόμα δεν τα έχουμε κάνει. Και δια των οποίων πραγμάτων θα δούμε το χέρι του Κυρίου να κινείται. Έτσι. Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση ο Θεός δεν ήθελε, ας πούμε, στην Ελλάδα του 3ου μετά Χριστόν αιώνα να κάνει θαυμάσια πράγματα και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να μην κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα και ακόμα πιο μεγάλα. Γιατί είναι ο ίδιος Θεός και δεν υπάρχει κανείς λόγος να θεωρήσουμε ότι εάν οι καρδιές φθούν εκεί που θέλει ο Κύριος, δεν θα γίνουν αυτά όλα που είναι γραμμένα στο λόγο του Κυρίου. Και λέει, θέλετε δε παραδοθεί από τους γονείς και τους αδελφούς και τους συγγενείς και τους φίλους και θα θανατώσουν κάποιους από εσάς. Έτσι, αυτό είναι ένας διαχρονικός λόγος που αφορά όλη την περίοδο της Εκκλησίας. Και θα είστε μισούμενοι από όλους για το όνομά μου. Το φυσικό είναι να μας μισούν, αδελφοί. Δεν το προκαλούμε εμείς, ούτε με άστοχες ενέργειες δια των οποίων δήθεν θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Ευαγγέλιο με πιο δυναμικό τρόπο, θα πρέπει να δίνουμε τόπο ώστε να μας μισήσουν, αλλά θα πρέπει να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας μπροστά στον Κύριο με τους ανθρώπους, ώστε αν πρέπει να μισηθούμε, να μισηθούμε. Να μην φοβόμαστε ότι θα μισηθούμε. Αν πρέπει να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, θα πρέπει να εκπληρωθεί ακριβώς όπως είναι γραμμένος. Και αυτό που είπαμε στον Κύριο, σκληρά λόγια μιλάς, πρέπει κάποια στιγμή να το πούν και σε εμάς, ότι αυτά που μας λες είναι σκληρά λόγια. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση, αν χρειαστεί, να το ακούσουμε και αυτό και να χαρούμε. Δηλαδή να ανατραπεί, είναι μέσα μας πολλές φορές όταν στεναχωριόμαστε, και θυμάμαι έναν αδερφό, πολύ καλό αδερφό, ο οποίος είχε δώσει ένα φυλάδιο και στο λεωφορείο μέσα και μετά ήρθε στη συνάθρηση και το διηγιόταν αφού τέλειωσε η συνάθρηση, πριν από λίγο καιρό, ότι τούτος ο φυλάδιο και λέει δεν το θέλω, πάρε το, δεν το θέλω. Και στεναχωριόταν και όταν τέλειωσε η συνάθρηση και το σκεφτόταν ο ίδιος, λέει εγώ δεν έπρεπε να στεναχωρηθώ. Αλλιώς να σκεφτώ. Καλά έκανα και το έδωσα. Αυτός το αρνήθηκε, δεν μπορούσα να το βάλω με όποιο τρόπο ήθελα εγώ, αλλά δεν έπρεπε να στεναχωρηθώ. Και είχε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μάθουμε ότι το μήνυμα αυτό το οποίο πιστεύουμε, αν το πιστεύουμε με την καρδιά μας, είναι τελείως έξω από αυτό που πιστεύουν οι γύρω μας άνθρωποι. Οι άνθρωποι έξω από εμάς, αδερφοί, δεν σώζονται, είναι μακριά από τη σωτηρία. Και είναι φυσικό όσο πιο γνήσια και με αυθεντικότητα μεταφέρουμε το λόγο του Κυρίου και με αγάπη στα αυτιά τους και στην καρδιά τους, τόσο να μισηθούμε. Αν ο Κύριος μας μισήθηκε, τότε θα μισηθούμε κι εμείς. Και ας ζητούμε χάρη μπροστά στον Κύριο να μπορούμε να σηκώσουμε το φορτίο που βάζει ο Κύριος. Να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου και να έχουμε το φρόνημα του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας. Αλλά λέει, πλην θρίξ εκ της κεφαλής σας δεν θα χαθεί. Γιατί. Και λέει, δια της υπομονής σας αποκτήστε τις ψυχές σας. Και αυτό το πράγμα ότι θα κάνουμε κάτι με την υπομονή που θέλει ο Κύριος είναι συνυφασμένο με το να το κάνουμε σωστά. Αν θέλουμε σωστά να το κάνουμε, θα το κάνουμε με υπομονή. Όχι με τη δική μας ανυπόμονη υπομονή, αλλά με την υπομονή που δίνει ο Κύριος. Ο Κύριος με χάρη επάνω μας δίνει την υπομονή ώστε να κάνουμε σωστά και ολοκληρωμένα αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, ώστε να μας πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Και πιστεύω επίσης ότι με υπομονή πρέπει να ψάξουμε στην προσωπική μας ζωή τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα θέματα της ζωής μας. Έτσι. Είναι, το βλέπω στον εαυτό μου πάρα πολύ αυτό το πράγμα, αδελφοί, ότι έχουμε κάποιες ισορροπίες, τρόπους δηλαδή με τους οποίους συναλλασσόμαστε με ανθρώπους ή με τον εαυτό μας. Θεωρούμε ότι σωστό και εφικτό είναι αυτό το πράγμα. Μέχρι το σημείο αυτού γίνονται τα πράγματα. Από εκεί και πέρα φταίει το κράτος, φταίει ο τρόπος που μεγαλώσαμε, φταίει δεν ξέρω ποιος. Από την αρχή θα το κάνουμε. Θα αναποδογυρίσουμε τα πράγματα και θα τα δούμε εν Κυρίω, για να μην εκπλαγούμε μπροστά στον Κύριο. Ο τρόπος που στέκομαι και λύνω τα θέματα τα προσωπικά της ζωής μου, Ακόμα περισσότερο από τον τρόπο που ομολογώ τον Κύριο, θα πρέπει να μυρίζει Χριστό. Εάν ο Χριστός δεν έβαλε το χέρι του στον τρόπο με τον οποίο μιλάω στον πατέρα μου ή στον ξάδερφό μου ή λύνω τα θέματα του γραφείου μου στην υπηρεσία μου ή φορολογούμε ή εισφέρω όταν πρόκειται για τη σύνταξή μου ή οτιδήποτε το εξετάζω, τότε ας μην μιλάω καλύτερα. Πριν μιλήσω για τον Κύριο οτιδήποτε, σαν ένας πιστός, θα πρέπει τέτοια θέματα να τα λύσω και με πολλή υπομονή με τη χάρη του Κυρίου να βρω τι ο Κύριος έχει να πει για τα πράγματα αυτά. Όχι αυτό που ήξερα από πριν. Όχι με τον τρόπο που συναλλασσόμουν και γρίνιαζα και μιλούσα και ήμουν απογοητευμένος, να συνεχίσω να είμαι απογοητευμένος και να θεωρώ ότι είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, δεν γίνεται αλλιώς. Γίνεται αυτό που λέει ο Κύριος. Και αν θέλω να είμαι σε αυτό το περιβάλλον, στη θέση του ελέος που με έφερε ο Κύριος Ιησούς, θα πρέπει να εξετάσω τα θέματα αυτά και να τα παραδώσω όλα στην αγκαλιά, στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς να κατευθύνει τη ζωή μου, πριν κατευθύνει το στόμα μου βέβαια και την καρδιά μου, στο να μιλήσω σε ανθρώπους για τον Κύριο, ώστε να αγιάζομαι μέσα στην καρδιά μου πλήρως. Και έτσι συνοπτικά, αυτό το πράγμα επίσης πολύ σημαντικό, δέστε λέει τη σική και όλα τα δέντρα. Η σικιά σιγά σιγά αρχίζει να παρουσιάζει τα φύλλα της και φαίνεται ότι ετοιμάζονται τα οι ορνοί και μετά γίνονται σίκα τα οποία θα μαλακώσουν. Έτσι εκπληρώνονται οι προφητείες του Λόγου του Κυρίου. Δεν χρειάζεται να μας πει ο Κύριος το 1980 θα έρθω. Όχι, δεν χρειάζεται να μας το πει αυτό. Δίνει κατά τον τύπο της σικής να δούμε όπως στη σικιά βγαίνουν φύλλα και τα φύλλα γίνονται ορνοί, αυτά τα σημεία τα οποία μας είπε αρχίζουν σιγά σιγά να εκπληρώνονται και ο σοφός άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με το Πνεύμα το Άγιο καταλαβαίνει ότι τώρα είμαστε στην περίοδο των οριών. Όπως το καταλάβανε οι σοφοί Εβραίοι της εποχής της αιχμαλωσίας της Ιερουσαλήμ και φύγαν. Αυτοί που ήταν συνδεδεμένοι με τον Κύριο, που είχαν επαφή με τον Κύριο, καταλάβαν ακριβώς αυτό, ότι ήταν η ώρα της εκπλήρωσης του θελήματος του Κυρίου. Είναι πολύ πιο σημαντικό από το να μας πει 1980 ή 2010 θα γίνει αυτό το πράγμα η συνεχής επικοινωνία που έχουμε με τον Κύριο. Εάν εγώ είμαι οργανικά δεμένος με το Πνεύμα το Άγιο και με οδηγεί ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω τίποτα από την πληροφορία που χρειάζομαι για να είμαι Άγιος, να κάνω το θέλημα του Κυρίου, να είμαι μαρτυρία στον Κύριο και τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας ή του θανάτου μου ότι γίνει, να είμαι έτοιμος να αρπαχτώ. Εάν δεν έχω επικοινωνία με τον Κύριο, ακόμα και αν μου έλεγε ο Κύριος το 1980 θα γίνει αυτό το πράγμα, και πάλι δεν θα το αξιοποιούσα, γιατί η καρδιά μου, αδερφή, είναι μακριά από τον Κύριο. Γι' αυτό λέει: προσέχετε στον εαυτό σας, μήπως βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη και μέριμνες βιωτικές. Εκεί προσέξτε, συνδυάζει αυτά τα εδάφια με προφητεία. Δεν τους λέει πότε, έτσι όπως. Στο προηγούμενο σημείο του Λουκά, στο 17 κεφάλαιο 20 και 21, τους λέει η βασιλεία των ουρανών. Πότε λέει έρχεται η βασιλεία των ουρανών? Η βασιλεία των ουρανών δεν έρχεται έτσι ώστε να παρατηρείτε. Μέσα σας είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτά που σας λέω γίνονται και αυξάνονται και σας αλλάζουν όσους αλλάζουν από εσάς, και έρχεται και γίνεται η εκπλήρωση, η πληρότητα, το μεγάλωμα όλων αυτών των σημείων μέσα στις δικές σας τις καρδιές. Και όσοι εξ αυτών οι καρδιές τους ήταν έτοιμες, μεγάλωνε και φούσκωνε η βασιλεία των ουρανών και τους ετοίμαζε να είναι έτοιμοι. Όσοι εξ αυτών δεν ήταν έτσι η καρδιά τους, η βασιλεία του Θεού ποτέ δεν ήρθε. Ποτέ δεν την είδαν απ' έξω. Οι Φαρισαίοι αυτοί που ρωτούσαν στο άλλο σημείο και σε αυτό βέβαια που διάβασα, καλοπράρια τα ρωτούσαν. Όμως αν δεν ήταν έτοιμος ο άνθρωπος να πάρει το μήνυμα του Λόγου του Κυρίου για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τους λίθους και τα αφιερώματα, τότε ήταν ένας μπερδεμένος άνθρωπος, ο οποίος έλεγε σαν τον Νεεμάν, τον Σύρο, εγώ περίμενα τον δούλο του Κυρίου να βγει έξω να κουνεί στα χέρια του, βρε άνθρωπε να γίνεις καλά δεν θες. Τούπαν, με αυτόν τον τρόπο στην ουσία τούπαν οι δούλοι του. Αν σου λέγει ένα μεγάλο πράγμα, δεν το έκανες. Άσε τον τρόπο. Είναι δυνατό να ξέρω εγώ τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα αποκαλύψει, θα κάνει, θα ενεργήσει, καταλαβαίνει εκείνος τη βασιλεία των ουρανών ή τη σημασία του ναού και το πώς θα τον βγάλει στην άκρη του ναού? Δεν θα το καταλάβω, διότι αν το καταλάβαινα εγώ όλα αυτά με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, θα ήμουν Θεός. Αλλά αν όμως υποταχθώ στον Κύριο, τότε και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Δηλαδή, ενώ δεν μας λέει πότε είναι η ημέρα εκείνη, μας προετοιμάζει ώστε να μην έρθει ευνίδια η ημέρα εκείνη επάνω μας. Εάν έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο, αδελφοί, και μόνο τότε, δεν θα έρθει ευνίδια η ημέρα. Θα είναι σαν να ξέρουμε ακριβώς τη μέρα, και τη μέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που δεν την ξέρουμε, με τον τρόπο τον ρητό, τον απόλυτο, θα είμαστε πανέτοιμοι να αρπαχτούμε. Αμήν.